May mga lumabas na litrato ng mga nawawalang kabataan mula sa mga imahen sa computer at ipinakita nito kung ano ang anyo nila ngayon na ipinalabas naman ng National Portrait Gallery sa Canberra. Ang anim na larawan na inilabas kasabay ng International Missing Children's Day ay naglalayong makatulong sa paghanap ng mga namawala nitong mga nakalipas na taon. Narito sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Tinatayang may 38,000 tao ang nawawala sa Australia bawat taon at mahigit sa kalahati nito ay nasa ibaba ng edad na 18 taon. Samantalang ang Australia ang may pinakamababang antas ng pagdukot sa mga bansa sa kanluran, nagpapatuloy maghanap ang gobyerno at mga ahensya sa pagpapatupad ng mga bagong paraan upang matagpuan ang mga nawawalang kabataan. Sinabi ni Ministro Michael Kina ng Hustisya na ginagawa ng pulisya ang lahat ng kanilang makakaya upang matagpuan ang mga nawawalang kabataan.
I think any parent can appreciate the enormous pain associated with not knowing where your children or grandchildren might be. And whatever we can do as a community, whatever the police can do to resolve these cases, then we will do so. And International Missing Children's Day is a very good reminder to everyone in the community about the difficulty of these child abduction cases and the importance of getting them resolved for the people who are waiting to find out news of their loved ones.
Ayon sa pangalawang komisyoner ng Australian Federal Police, Debbie Platts, marami sa mga dinukot na kabataan ang dinadala sa ibang bansa. Kalimitan ay isa sa sariling magulang pagkatapos masira ang kanilang relasyon. Idinagdag niya na natagpuan ng Pulisya Federal kasama ng ibang ahensya sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo ang mga nawawalang kabataan sa 78% ng mga lugar. Marami ay natatagpuan sa loob lamang ng ilang araw, subalit idinagdag niya na ilan ang nawawala ng matagal na panahon na nangangahulugang kailangan gumamit ng computer at imahen ng tumandang bata. Nakapaglabas sa mga eksperto sa forensic imaging sa National Center for Missing and Exploited Children sa Estados Unidos ng mga imahen ng mga batang mula Australia. Subalit sinabi ni Binibining Platts na tumutulong din ang imaging sa mga kasong isang matanda ay nawawala din.
It is a problem for us, and as we live in a climate where there's parents are under a lot of stress, whether it be from domestic violence, financial stress, or simply to be revengeful against their partner, they will take their children. And so we have a lot of parental abductions, and many of the images that we've age progressed here today come from parental abduction cases.
Ayon kay Binibining Platts, halos 140 kabataang Australiano ang nananatiling nakarehistro sa Hague Convention bilang nawawala pagkatapos itong dalahin ng isang magulang sa ibang bansa. Isang taong naghahanap sa kanyang nawawalang anak ay si Michael McIntosh, ama ng nawawalang batang lalaki Matthew Pierre McIntosh na nagsalita sa isang komperensya sa mga reporters sa Canberra. Pagkatapos maghiwalay si Ginoong McIntosh at ang kanyang asawang Frances, nagkasundo sila sa isang hindi opisyal na kaayusan. Subalit nang magsimulang tumangging ipakita ng babae ang kanyang anak kay Ginoong McIntosh ng ilang linggo, ito ay nauwi sa isang kaso ng kustudya sa family court. Nagkasundo ang dalawang magulang at noong 2013, sinabi ng ina na gusto niyang dalhin ang anak sa kanyang sinilangang Frances upang makatagpo ang kanyang lolo. Pumayag si Ginoong McIntosh, subalit nagsabing buhat noon na wala na ang kanyang ugnayan sa anak.
After 3 months, I knew Matt wasn't coming home. So I engaged a French solicitor and attended a court hearing in France to have Matt return to Australia under the International Court of The Hague on child abduction. The verdict was handed down in late 2014. Matt was to be returned home, but alas, he and his mum vanished soon thereafter. Now, almost 4 years later, I've hounded various government departments both here in Australia and in France, and in desperation, hired a few private investigators. But we're still no closer to finding him.
Sinabi ng International Center for Missing and Exploited Children na may kakulangan ng maaasahang estatistiko sa lawak ng problema sa buong mundo. Sinisisi nito ang kakulangan sa ordinaryong kahulugan ng missing child at kakulangan ng ordinaryang sagot sa mga issue. Sino mang may impormasyong kaugnay sa nawawala o inagaw o dinukot na anak ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa lokal na pulisya o Crime Stoppers sa telepono 1-800-333-000.
SBS.
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 SBS Radio.